habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa washington
fiidnimo isniina bisha maarso waa 18 sanadka 2019 waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitirbaan iyo bogga internetka ee voasomali.com saacadda afrikada bari xaggiina waa 7:00 fiidnimo halka washingtonna ay ka tahay 12:00 duhurnimo idaacadda wadajir waxaa idinkugu soo jeedin doona jacfar kukaa iyo anigoo ah sahre cabdi axmed
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mid a waxgarad ku baaqay joojinta colaadda xiraale
dadka halka qudanka ku dagaalamay ee macalin darada ee dhallinyarada soomaaliyeed ee 3 sano la isku leenahayey ku feegaaray ee wax macnaha dagaalkaas iyo wax ikaljaha iyo wax laa gaarayo inaysan la arag natiijaa waxaan ina dagaalkaa joojiya cidda wadaay
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeenna fiidnimona waxaa ka mid a faahfaahinta toogasho ka dhacday magaalo ku taala dhiraahda dalka holland
nin la sheegay asalkiisa inuu yahay turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa xabadiina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 ka mid aysaa dhaawac daran 3 qofna ay ku dhimatay welina baaritaankii uu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas uu sameeyey
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaaliya ayaanu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
ugu yaraan 3 qof ayaa lagu dilay 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen magaalada utrecht ee dalka netherland kadib markii nin hubeysan uu rasaas ku furay goob laga raaco tareenada waxaa la xiray dhammaan jidadka soo gala goobta uu weerarka ka dhacay oo lagu magacaabo fagaaraha 24-ka oktoobar duqa magaalada utrecht jane van zenen ayaa waxa uu yiri waxaan xaqiijinay dhimashada 3 qof iyo sidoo kale 9 kale oo dhaawaca kuwaas oo 3 xaaladooda ay aada u liidato afhayeen uu hadlay booliiska ayaa sheegay in weerarkan uu u muuqdo fal argagixiso magaalada waa guud ahaan dalka netherland dowladda ayaa waxa ay meeshii ugu sarreysay geesa heerka halista ee islamarkaasina ku hortagista weerarada ee utrecht sida haatan wax uga dhaceen waxaa si aada loo adkeeyey ammaanka iskuullada masaajidada iyo sidoo kale goobaha laga raaco gaadiidka dadweynaha ra-iisul wasaaraha netherland mark rutte ayaa sheegay inuu aada uga walaacsan yahay xaaladda ninkii toogashada fuliyey ayaa ilaa iyo haatan aan gacan lagu soo dhigin
ra-iisul wasaaraha new zealand ayaa maanta sheegtay in golaheeda wasiiradu uu go-aan ka gaaray isbedelo lagu sameynayo xeerka hubka dalkaasi kadib xasuuqii jimcihii ka dhacay 2 masjid oo ku yaala magaalada christchurch ra-iisul wasaare jacinda ardern ayaa sheegtay in ay faahfaahin ku saabsan go-aanada siin doonto warbaahinta iyo shacabka ka hor kulanka xiga ee golaha wasiirada ee isniinta soo aadan tani waxay ugu dambeyn la micno tahay in 10 maalmood gudahood kadib ficilkii argagixiso aannu ku dhawaaqi doonno isbedelada aannu aaminsannahay in bulshadeenna ay ka dhigi doonaan kuwo amni dareema ayay tiri ra-iisul wasaaraha ayaa sheegtay in dhammaan meydadka 50 qof ee lagu dilay masjidka lagu wareejin doono qoysaskooda ugu dambeyn maalinta arbacada ah si loogu aaso si waafaqsan shareecada islaamka madaxa baarista dembiyada dilka ee dalkaasi debora marshall ayaa sheegay in xafiiskeedu amaba sheegtay in xafiiskeedu sida ugu dhaqsiyaha badan la uga shaqaynayo in meyd kasta lagu wareejiyo qoyskiisa saxda ah
in ka badan 150 qof ayaa ku dhimatay 100 kalena waa lagu la'yahay kadib markii duufaanta idiya ay ku dhufatay meelo badan oo ka mid ah dalalka koonfur bari Afrika. Magaalada Beira ee dalka Mozambique ayaa meesha ugu daran ee ay dabeeshaas ku dhufatay. Kooxda caalamiga ah oo la socota saadaasha hawada bisha cas iyo laanqeyrta casba ayaa waxa shaqaalaha gargaarka ah ay soo gaareen Axadii magaalada dib badan kadibna waxa sida maanta lagu sheegay warka ay soo saareen dad fara badan oo dhibaatooyin ay saameeyeen. Jamie Lasover oo ah hoggaamiyaha kooxda gaartay magaalada ayaa waxa uu sheegay in xaaladu ay aad u adag tahay ayna u muuqato in 900,000 magaaladu ay guud ahaan burburtay. Qaramada Midoobay ayaa ku qiyaasay in ka badan 1,000,000 iyo bar qof ay ku kala dhaqan ayraahde wadamada Mozambique, Malawi iyo Zimbabwe ay duufaantaasi saameyn xoogan ku yeelatay.
Dhorkaasi kala socotaana waa qaybta Soomaaliga ee daacadda VOA oo si toos ah idin kaga imanaysa Washington. Sida aad warkayagaba ku maqleysay, 3 qof ayaa ku dhimatay, 9 kalena waa ay ku dhaawacmeen toogasho ka dhacday magaalada Utrecht ee ku taala dalka Holland maanta. Boolisku wali faahfaahin kama aanay bixin ujeedada toogashadaasi ay u dhacday. Waxaase soo baxaya warar iskhilaafsan oo toogashadaasi ku saabsan. Toogashadan ayaa jaamac Buule jaamac waxa uu ka wareystay Cali Cabdiwaare oo ku sugan Amsterdam oo aan ka fogeyn magaalada uu weerarku ka dhacay.
Waa jaamac aad u mahadsan tahay runtii shaakay magaalada Utrecht ee waddanka Holland. Meesha loo yaqaano barxadda 24 Oktoobar tareen maraayay oo ah gaadiidka lagu safray dadweynaha ayaa nin la sheegay asalkiisa inuu yahay Turk waxa uu ku furay xabad dadkii tareenkaas saarnaa. Xabadina waxaa ka dhalatay in 9 qof ay ku dhaawacmaan oo 3 ka mid ay tahay dhaawac daran, 3 qofna ay ku dhimatay. Welina baaritaankii uu socdaa ujeedada uu ninka arrintaas u sameeyay, inkastoo madaxdii xadashay oo Prime Ministerka, wasiirka cadaaladda iyo amniga, sidoo kale duqa magaalada Utrecht booliiska, nin kale oo asna qaabilsan la dagaalanka argagixisada dowladda Holland u qaabilsan, dhammaantood waxay isku raaceen in ujeedada ninkan arrinta u sameeyey aan la dhihi karin in ay tahay arrin aan la xiriirin argagixisanimo, iyagoo si taxaddar hadalka u muujinaya. Inkastoo warar gadaal ka soo baxaya ay sheegayaan in ninkan dhibkan geystay uu 2 usbuuc ka hor maxkamadda isla magaalada dhibka uu ka geystay looga yeeray arrin la xiriirta inuu sameeyey xoogitaan haweeney, wuxuu arin dacwadaas ay ku socoto. Dadka qaarkood oo garanayana waxay sheegayaan inuu ahaa nin aan deganayn oo xagga maskaxda xanuun ka jira.
Waayahay Cali Waare, bal Soomaalida ku dhageysanaysa waxaad u sharaxdaa, Utrecht waa magaalo caan ka ah dalka Holland, xagee kaga taalaa, maxayse ay tahay sawir naga siisay aanu fahan?
Runtii waddanka Holland runtii waa waddan yar. Magaalada Utrechtna waxay ka mid tahay magaalooyinka waaweyn oo caanka ah. Haddii si kale loo dhigo, waa magaalada afraad ee waddanka Holland, waxaana ku nool dad lagu qiyaasi 350,000 oo qof, dabcan dad badan oo muslim ah iyo dad badan oo soo galooti ah oo ajnabi ah way degan yihiin. Masaajidda fara badanna way ku yaaliin. Waa magaalo ku taala waddanka bartamaheeda runtii oo kamid a magaalooyinka waddanka lagu jecel yahay. Dhinaca kalena waxaa la dhihi karaa waa magaalo arday, sababtoo ah jaamacado fara badan ayaa ku yaal magaaladaas. Soomaaliduna way degan yihiin oo lagu qiyaasay 1,000 ilaa 1,100 jir.
Maxaa kale oo faahfaahina oo ilaa hadda laga hayaa, inkastoo ay dhacdadu cusub tahay isla maanta ahayd?
Walaal, ilaa iyo hadda runtii booliisku aad ayay u raadinayaan. Arrintuna waxay dhacday saakay cabaarihii 12:45 marka miniishada waddanka Holland ee joornaalada wararka mediaha aad arrintaasi waxa uga qoran. Ilaa haddana waxaa lagu mashquulsan yahay in weli la sii sharaxo arrintaas. Inkasta oo press conference ugu dambeeyey oo maanta 2 duhurnimo Prime Ministerka waddanka iyo wasiirka cadaaladda ay wada qabteen ay arrintaasi ay diideen su-aalo dheeraad ah laga sii weydiiyo, yiraahdeen galabta 4 galabnimo ayaan la sheegi doonaa warbixin kaloo dheeraado arrintaas la xiriirta.
Dabcan waqtiyadaas 12:00 iyo 4:00 waa xilliga dalka Holland. Waxaad nooga warantaa, ma jiraan wax jawaaba ah oo ay ka bixiyeen jaaladaha muslimiinta?
Madaxda waddanka Holland runtii waxay muujinayaan taxadir oo ma doonayaan inay ku degdegaan arrintaas. Maritaankeeda waxa iska leh booliiska, kadibna qolada dambibaarista iyo wasaaradda cadaaladda ayaa warkaas keeni doonta. Sidee waxaasaa
kaasi waxa uu ahaa Cali Cabdi Waare oo ku sugan magaalada Amsterdam ee xarunta waddanka Netherlands halkaas oo aan ka fogeyn goobta maanta ay toogashadu ka dhacday oo lagu magacaabo Utrecht.
marka la hadlay wanaagsan wasiirka arrimaha dibadda ee Eritrea Usmaan Saalax ayaa waxa uu asagii la taliyaha madaxweynaha waddankaasiba maanta ay booqasho ku tagen magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland wafdigaasi ayaa la kulmay madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi warbixintan sida ay ku soo warramayso wariyaha VOA-da Sagal Mustafa Xasan Nuur
madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi ayaa xafiiskiisa ku qaabilay wafdi uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Eritrea Usmaan Saalax Maxamed kulankani oo ahaa mid albaabada u xidhnaayeen saxaafaduna dibad joog ka ahayd ayaa markii uu soo dhamaaday waxa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee Soomaaliland Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiir Faratoon waxaanu sheegay ujeeddada ugu weyn ee wafdigani ay u yimaadeen ay tahay iskaashiga iyo xidhiidhka labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland
waxaanu halkan ku soo dhaweynay oo madaxweynaha imika ka soo baxay wafdi heer sare ah oo uu hoggaaminayo wasiirka arrimaha dibadda ama kharajiga ee dalka Eritrea iyo la taliyaha madaxweynaha Eritrea ayaa halka kan maanta inoogu yimi waxa uu yimaadeen inay iskaashiga iyo wada xiriirka dalalka geeska Afrika gaar ahaan labada dal ee Eritrea iyo Soomaaliland ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan
dhanka kale wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Eritrea Usmaan Saalax Maxamed ayaa isna dhankiisa sheegay ujeeddada safarkiisani
The Eritrean delegation was sent and we are sent by our president Sheikh Safwerki at least to know the situation
what is going on Eritrea waxaa soo diray madaxweynaha ayaga Asayef Afwerki si ugu yaraan aan u ogaano waxa ka socda Soomaaliland waa aanu ka maqnayn xaaladda Afrikada Bari sababtoo ah waxaanu ku jirnay xaalad aad u xun dagaal ayaa waxaa Eritrea ku soo qaaday taliskii TPLF kadibna waxaa xigay cunaqabateyntii nala saaray waana ku rafaadsanayn in aan ka madax banaanaano waxaas oo culays ah haddana waxaa saldhigay nabaddii Afrikada Bari gaar ahaan Eritrea iyo Ethiopia waxaana wada bilownay wada shaqayn waa tii aan maqnayne haddana waa waqtigii aanu imaan lahayn Soomaaliland si aan u indhaindhayno xaaladda haddana waxa aan la kulanay madaxweynaha waanu maqalnay warbixintiisa oo ahayd mid xiiso iyo muhiimadba lahayd waxa uu noo sharaxay wax walba sida dhaqaalaha siyaasadda iyo arrimaha bulshada haddana waxaanu gudbinaynaa warbixintaas mana ahaanayso socodkii ugu dambeeyey ee noocaana waxaana rajaynaynaa inuu jiri doono mid labaad saddexaad iyo kulamo sii socda
The last what you call meeting or the last what you call visit will be second, third, continue.
Waftigani ayaa maalmaha soo socda ku sugnaan doona gudaha Soomaaliland. Iyadoo isbeddel xaaladi haddaba uu ka bilaabmay geeska Afrika ayaa imaanshaha wasiirkana qayb ka ah isbeddelkaasi. Waana markii ugu horeysay ee wafdi noocan oo ka socda Eritrea ay yimaadaan gudaha Soomaaliland. Sagal Mustafa Xasan Nuur, VOA, Hargeysa.
warkana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ila iska VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Maxamed Culaad Xasan
kumanti waxaanu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada marka la iyo barnaamijkeeni ila iska VOA barnaamij aad laba jeer bishiiba maalinta isniinta ah ka dhageysataan idaacadda VOA ee Atlanta afka Soomaaliga intii aan dhageysatay barnaamijkii kan ka horeeyay waxaan ku soo qaadanay waalidiin ka sheekeynaya saameynta dhaqaale iyo midda maskaxeed ee uu ku reebay saaxiibka oo ay ku laayihiin caruurtooda raq iyo ruux maanta waxaan dhageysan doonaa qaar ka mid ah dhalinyarada tahriibtay oo ka sheekeynaya dhibaatooyinka ay kala kulmeen qaarkoodna ay weli ku jiraan ugu yaraan 30,000 oo muhaajir ayaa la aaminsan yahay inay ku dhinteen badda Mediterranean-ka iyagoo ku riyoonaya nolol wanaagsan oo ay Yurub ka helaan. kamida dhalinyarada Soomaaliyeed ee tahriibka ku tagay dalka Liibiya oo dhibaato badan la kulmay ayaan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Tripoli ee dalka Liibiya. Dhalinyaradan oo dhowr jeer laga soo qabtay iyagoo saaran doonyo tahriib ayaa hadda ku jira xurriyad qaxooti oo ay isku diiwaangeliyeen si dalkooda dib loogu celiyo. Ashraf Maxamed Cabdullaahi waxa uu tahriibka ka soo bilaabay Muqdisho, Boosaaso, Yemen kadibna waxa uu galay Liibiya 2016. Waxa weydiiyay maalintii ugu dareed ee soo martay intii uu gacanta magafayaasha ku jiray.
Haddaa Soomaali sheegina lacag 2,000 dollar laga dalbo qaamkan waxaan sameeyay afri Kenyaad kale. Oo kale 2,000 dinar ba qofkii ka doonayay oo dhig ma tan lacag 3,400 dollar. Waxa dhacay adeen walba lix maalmood waxa dhawaan laan. Diyaar rabaa mar hadba dibta laga ilaa dibta soo igu tala.
Ayub Cali Aadan oo dhalinyarada xirada ku jirta kamida ayaa isla ka warramaya maalintii ugu dareed.
Wallahi midii uu dhaqanayay balliyada xasso waxay tahay rag ka soo baxsanay dumin lagu lahaayay dibdin maaya la keenay maxallii jiray xarun aan la siinin afar ila ka saaray xabruuti bis dama la siin afkii jukhra garay aan awood kiri inaan aan hadal aanan jiray laga dhamaaday aan oran la awood kiri inaan ka dambeeyo la u yaanay aan soo yacnay albaabna aan jirin xarafaas socota oo nagu soo dhigay aan ka tagno ku yacnay ee ragalada intan sagana gudbiya hawayaabi
goor bay ahayd markaa
wallahi waxa ay 2018 ishii afraad
waagartay
ku jira dad bilaadin ma walaa ilaahay nafsigi oo rafad xid dal aan ka hortagay limaar wallahi waxa jira nolosha xafad xiisa ku in dum 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 la in la noqdo lama xasid xafada bis mar hadii ugu dhacdo nafsigi la tii alxamdulillah waliba ma jira oo ugu jirta nolosha imashada noo ka sii xun xayatu kirbi ilaahay bilaan oo ka kale
haddaad ogtahay in waxa aad soo martay iyo xaaladda aad kala kulantay tahriibka ay kugu dhacayaan haddaad sii ogtahay ma soo bixi lahayd?
Wallaahi bilaahi salaam biyaanu way ma soo bixin sababtoo ah sharaftii iyo raganimadii iyo hibadii aan wadanka ku leeyahay wallaahi inta weli guudso qoraa lagu yiri hibadu waxaad ku leedahay dhulka dhawayay iyo sharaftii karamadii aan lagu guudsiyay.
Maxamed Aadan Faarax oo isna dhalinyarada ku jira ayaa ka tahriibay magaalada Jigjiga ee xarunta dowlad deegaanka Soomaalida ee dalka Ethiopia. Wuxuu isna ka hadlayaa wixii uu la soo kulmay iyo maalintii ugu xumayd.
Wallaahi waxay ugu darnaa ugu yaaq badnaa waxay ahayd anigoo markii aan badliga soo qabtay oo juuri soo galay oo meel aanay dhalinyarada isu ka keenay oo ninkii Liibiyaanka oo barnaamijka ka xarun jeedka nagala soo baxay meel la keenay 12 qof aan helnay 12 qof way carabeen anigii markii anigoo taagan oo dadkii waa carabeen anigoo meesha taagan lagu maleeyay inaan carabay oo lii soo qabtay uu yiri dadkii la xataa intaa qabaa shan kun anigii wiil kaloo kale markaas ina la qabay carabay oo meel laga soo qabtay wadaa anigoo taagan oo hordin ayaa lagu yiri lacagtii iyo dadkii 22 dafa carabay lacagtii dadan shaqa saaraya lacagta sankar waa ilaa kuli faracayay.
Goor bay ahayd markaa?
Waxay ahayd 2017.
Dhalinyaradan ayaa kuwooda ka badbaada gacanta magafayaasha ee aysan u suuragelin inay safarada badda oo lacaga badan lagu bixiyo ay galaan ayaa waxaa ku adkaata inay dalkooda ku noqdaan laba sababood awgood. Midda koowaad, soo noqoshada oo ku adag oo ay mar kale halis u geli karaan inay gacanta u galaan magafayaasha iyo iyagoo ka fakaraya dhibaatadii ay qoysaskooda u geysteen iyo lacagihii lagu bixiyey tahriibkooda. Waa kan Maxamed Aadan Faarax.
Waan dib mukaan u soo xusuustaa ama dinkaan ku soo laabaan sadex aan soo xusuusto waa hadda la leeyahay waalidka la qasaaray iyo dibiga la geystay maanta maxaa doonaysaa wadankaan gudjikaa mu yaalla waalidkaa waa qasaarisay wadankaan waa kasoo tagtay dib uma laaban kartid wallaahi bilaahi aad waan xusuustaa waxyaala badan oo macnaha weli waalidkayga aan macnaha ugu geystay haddana macnaha boog iyo taqara sacid tahay meel iga taalla oo weligeed macnaha aan samaynayn marka macay la'aan macnaha dibiga aan ka baxa dhibaato sayada
waa gartay. Maxaad kula talin lahayd dhalinyarada Soomaalida doonaya hadda inay soo tahriibaan oo dhibka idinkaa soo marteen mid lamid ay soo maraan? Maxaa kula talinay?
Waxaan kula talin lahaa dhibka anaga aan soo marnay inay soo maraan midnaba wallahi ee lama doonayo anaga dhibka iyo rafaadka aan soo maray inay wadankooda hooyo iska joogaan wax ku qabsanayaan macnaha.
Ambassador Cali Saciid Fiqi waa safiirka Soomaaliya ee midowga Yurub. Waxa uu ka mid ahaa guddi dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u xilsaartay soo celinta dhalinyarada ku sugan xabsiyada Liibiya. Ambassadorka oo aan kula xiriiray qadka taleefanka ee magaalada Brussels ee dalka Belgiumka ayaa ugu horreyn ka warramaya waxa xoga ee uu ka hayo qaabka ay dhalinyaradu u tahriibaan iyo dhibaatada ay kala kulmaan.
Milishiya ma gabdhaha markii laga soo qaaday Suudaan saxaraha ay soo maraan dhowr habeenay ku seexdaan maalintiina waa kuleel habeenkiina waa qabuub gaari ciriiri ah aan maaragtay shaqsi bini'aadin 20 qof oo la saari karin ayaa lasoo saaraa wixii meesha ku dhintay jidka ku dhintan waa laga tagaa marka markay keenaan suudaaniyiinta maareeytay nimanka smugglerska oo maarkiro ka shaqeeysta tahriib ka shaqeeysta markay keenaan suuda Liibiya xuduudeed way iibiyaan dhalinyarada bareer markii la iibiyo marka waxaa maareeytay dadkii iibsado waxay maareeytay heroin ayay geeyaan heroinka marka maalintii la tago kadib waxaa lagu bilaabaa garaacid garaacid noocyo kasta ah koronto ama ku qabo ama tubada biyaha ku garaac ama si kale u garaac gabdhaha waa la dhibaateeyaa waa la kufsadaa marka meelaha qaarkood ay Liibi ku taalo heroyinka ay dhalinyarada ka cabaadaan waxaa kamid ah magaalo la yiraahdo heroyinka bin waliid magaalada bin waliid heroyin waxaa jira markay soo galaan keliya lagu yiraahdo meeshan laba qofood ayaa ka bixi kara ama maaragtay qof lacagta iska bixiyey ama qof maaragtay runtii aanan oo meeshan dhinto oo kadib meedkiis un banaanka loo qaada marka waxaa dhici karta maaragtay dhalinyarada qaarkood waalidkood inaysan usoo sheegin qaarkood waalidkood xitaa telefoon inaysan haysanin marka meeshii runtii ay ku dhibaatoodaan sidii loo garaacay loo garaacay meeshii gaajina way ka jirtaa cunno fiican ma jirto biyo ma leh marka dhibaatooyin runtii oo shaqsiyan oo maskaxiyan oo wax u dhimaysa ayay maraan kadib inta lacagta baxsato waxaa dhici karta marka in qaar in maaragta la qaado haddana badda la geeyo xeebaha Liibiya halkaa maaragtay lagu soo qabto ay dowladda Liibiya askarteeda oo maaragtay xuduudaha badda ka shaqeeya soo qabtaan kadibna maaragtay Tripoli la geeyo xabsi lagu tuuro marka dhalinyarada runtii waxay soo maraan dhibaatooyin aan la qiyaasi karin waana macquul maaragtay dhinaca maskaxda runtii wax weyn inuu kasoo gaaro waayo qofka kan mu kusoo talagalin in dhibka uu maraayo waxaa dhacday muddo hadda laga joogo lix bilood wiil soomaaliyeed inuu isgubay oo isku gubay magaalada mataqaana Tripoli xabsi ku yaalo tariibul sika la dhaho wiilka oo maarkiro qoyi ka yimid markiisa hore oo runtii marar badan aan la kulmay inta markaan la kulmay markasta wuxuu ilahaa $17,000 baa iga soo baxday meel aan ku noqonayo ma garanayo marka runtii dhibaatooyin aan la sheegi karin oo la qiyaasi karin ayaa aruu wiilashaasi gabdhahaas ay la kulmaan
waxaa kaloo jira oo laga yaabay inay sawiraysan ka haysan badankood waxay aaminsayeen hadday badda ka gudbaan oo ay badbaadaanba in nolosha fiican ay galayaan nolosha Yurub taala ma tahay mida dadku ay malaynayaan oo badaha isugu tuurayaan ma u qalanta
runtii uma qalanto haddaad fiirisid Yurub xaaladda hadda ay ku jirto boqolkii waxaa lagu qiyaasaa wadamada qaarkood gaar ahaan koonfurta maarkino Yurub sida Talyaaniga Griiga Spanishka dhalinyarada aan shaqeynin oo waddanka u dhalatay 40% ayay gaarayaan marka meeshii runtii Yurub dhaqaale xumo xad dhaaf ayaa ka jirta waddanka ugu roon waa waddanka Jarmanka Jarmankana hadda maaragtay intaa milyan oo qofood ma qaadi karo meeshii dhibka ka sokow ay marayaan oo markay ku ay yimaadaan Yurubta waxaa lagu tuurayaa meel xero ah xeradaasoo maaragtay waxay ku xiran tahay waddankay tagaan hadday u badato qaarkood cunay helaayeen qaarna xarig baa la sii geynayaa waa la sii xirayaa inay xarigay waqtigood ku dhamaysanayaan ebe kalena waxaa jirta in maaragtay meeshii markay yimaadaan ay cunsuriyadii ku badato dadka ajaaniibta dadka u maarkiro meeshan waddankan u dhashay oo aan shaqada haysan ay dadkii ay nacaan qaarkooda dhibaato kasoo gaarto sida hadda aad aragtay maaragtay New Zealand waxaa ka dhacay oo 49 qofood lagu dilitaa oo dhan waxaa keentay qaxootiga maarkiro faraha badan oo maaragtay dadkii ay ka qaylinayaan aana runtii nolol fiicanna ku haysanin markay meeshan yimaadaan ilaa qofkii shaqo ma helaayo shaqo way adag tahay qofku siduu ku helo waxbarashona way adag tahay siduu ku helo marka ma aha maaragtay qaxootiga sida maaragtay dadka Mareykanka loo kaxeynayo sharciga ku tagaayo marka maaragtay nolol samaysan kara maaha dadka badanaaba waxaa lagu hayaa maaragtay heroin kumeel gaar ah kadibna way sii gudbiyaan waxay rabaan inay qasab wadamadooda ay ugu celiyaan
ugu dambeyntii waxaa jira dhalinyaro badan oo qaarkoodna aan la hadalnay Liibiya jooga weli xero dowladdu gacanta ku hayso ku jira sugaya inaad Soomaaliya ku celisaan horena waad u celiseen marka qorshaha haddii wax yar naga siiso tirada aad celiseen iyo inta haddii aad qorsheynaysaan iyo wixii meesha ku harayad hadda ka warhaysaan diyaar ka waa inay soo noqdaan
horta ana waxaan ka shaqeynay in maaragtay dhalinyarada Soomaaliyeed Liibi ku dhibaateysan in la soo celiyo soo celinta maaragtay meesha maaragtay laga soo celinay dhalinyarada Soomaal dhibaatooyin badan aan kala kulanaa oo dhinaca hay'adaha caalamiga aan kaga kala kulanaa waxaan kaloo la kulanaa maaragtay dhibaatooyin dhinaca dowladda Liibiya hadda beriyahan dambe dhalinyaro fara badan oo isqortay muddo bil ka hor in la qaaday ahayd waxaa dib u dhigay maaragtay viisihii bixitaanka ayay Liibiyiinta ciriiri geliyeen hadda markii ugu horreysay maaragtay hadda 93 dhalinyaro ayaa maaragtay talaabada maalin talaabada ay Soomaaliya ku noqonayaan 92 waxay tagayeen Muqdisho afarna waxay u socdaan Waqooyi marka dhibaatooyinka aan soo sheegay oo maaragtay dhinaca qaadista runtii way badan tahay dhalinyaro fara badan waxaa jirta iyagana markii la qoro kadib ay haddana maskaxdooda ay bedelaan ay dhahaan war adaga ma noqonayno waxaa kaloo jira damacyo fara badan dhalinyarada la geliyo la yidhaahdo war maxaad ku noqonaysaan waddankiina waxbaan idin haynaa kadibna meeshaas cillada loogu tago ay dhibaatooyin fara badan la kulmaan laakiin dowladda Soomaaliyeed waxaa ka go-an qof kastoo Soomaaliyeed oo Liibiya ku sugan oo raba inuu ku noqdo waddankiis in maaragtay meeshii ay kasii socoto dadka jooga maalin kasta tiradooda qiyaas ahaan lama yaqaano maalin walba way soo bataan waayo qaar badan ayaa soo galo xerooyinka markay soo galaan waalidiinta lacagta ay ka dhiibaan lacagta markii laga dhiibo badday aadaan badda markii laga soo qabto ayaa magaalada Tripoli la keenaa markaasa dowladda Soomaaliyeed ay runtii ogaataa inta meeshaas markaa oo Soomaaliyeed lagu hayo dhib badan ay aan kala kulanaa dhalinyaro naftooda qaar badan oo maaragtay rajadooda runtii markay meesha ku wareeraan ay rabaan daqiiqadii ugu dambeysay haddi iqaaday ku leeyihiin haddi iqaadna meesha ma socoto ileen waa process aad u fog waqti qaadanay bil qaadanay laba bilood qaadanay haddaan joogta loo daba joogin
marka laga soo tago badda oo lagu safro duunyo macmal ah oo ay naquudayaal ka yihiin tahriibiyaal arxan daran iyo safarada saxaraha waxaa dhibaatada tahriibta sii adkeeyay iyadoo labada meel ee ay tahriibiyaashu ugu badan maraan ee Liibiya iyo Yemen ay labaduba colaado ka ogan yihiin oo aanay kala dambeyn ka jirin bishii March ee sanadkii 2017 ayaa 24 qof oo Soomaali qaxooti ah ay ku dhinteen duqeyn ay u geysatay dayurad nooca qubaatiga u kaca ah iyagoo saaraa dooli ka soo baxday xeebaha Yemen oo Djibouti ku sii jeeday ku dhawaad 40 kale ayaa ku dhaawacmay weerarka oo ilaa iyo hadda aan la ogeyn cid geysatay Daaba Sooyaan waa gudoomiyaha guddiga qaxootiga Soomaalida ee Yemen iyadoo ku sugan magaalada Sanaa ayaan weydiiyay dhibaatooyinka tahriibka iyo tii ugu xanuunka badnayd ee ay u soo joogtay
tii ugu xanuunka badnayd oo ilaa hadda aad moodayeen inta aan loo raaw waxay ahayd dad tahriibiyaal oo ka baxay maxaa ku sheegaa cadan ka baxay oo u socday Sooyaan oo doontoodii ma diyaarada duqaysay meegamata duqaysay cid allaale cid duqaysay ilaa hadda aanan la aqoonin oo dadkii oo deynta saaran xabado lagu furay oo macnaha qaarna ay ku dhinteen qaar ku dhaawacmeen qaar dadbi ku dhaceen oo aan 32 qofood oo Soomaali ah aan u duugnay annagoo 15 qofood oo Soomaali ah 32 qofood oo Soomaali oo dhimata ku duugnay oo annagoo dumar ah aan la socon waxaa lagu daadiyaa dadkii oo qofka bini'aadamka ah meel uusan ka geysan qofka daraafada uusan aqoonin oo beekarin lagu daadiyaa meeshaas marka lagu daadiyo yani dadna way ku dhintaan waqtigan sidaa lagu soo baxaa balse waxaa murugana hooyo ilmaheediiyo kaleento meesha ugu soo dhex tagtay dadii ugu soo dhex tagtay maxaan ku sheegaa hooyii aabo yani dadii ku dhintay oo ilmihii laga soo bixiyey yani dhibaatooyinka tartay ceeb ma aha mar iyo laba waxa ku dhacay macnaha dadka soomaalida ee soo taariin waa garas waxa ku kalifa inay soo baxaan ama soo barakacaan waxaa waay dagaaladii sukreeya iyo dhibaatooyinka qaraxan 24 saac socdo iyo shaqo la-aanta waddankii ka jirta
laakiin meesha u socdaan ba sidoo kale waa qaraxyada waa ka jiraan iyo dhibaatada
ma fikirayaan ma dhahayaan meeshaad joogtiin meesha aanay ta-amay macnaha meeshaad u socotiin amay ka daran tahay qofka ma ka fikiraya haddii uu mar meeshan dagaalkan uu ka tago wuxuu aaminsan yahay inuu maal fiican iyo nolol fiican uu hela ay isaga la tahay لكن هذه معها نوش وكنوا لا نور كلنا كنا لا أنا يا فكان صنع إذا أتدي ودم كيس كيس إذا أتقحنا كنا لا أنا سببته إيه مك كودات أي نادو ويقد ودم كنا يقان ومحاسو دون كت يا تحي إنت هذا سعتا دلي إذا ليقد ودم كنا يقان وشو قصدي يعني لو بعمل كات هذا ومك ورئيس ودوب النبض صعب ما الله على مك وماشى نادو هذا ولي يفتع أو في معنا إذا أتى أو في أركن كوا إلى بلد قاطع استراشة أو قاطع وجد كاس استاج وباور كده خصوصا إذا استاج وباور كده شقة كنا سأو طالي من مدرس لما كان باور الآن نادر الوقت جميل أنا بطلع أقول طالي هاي قف قف ودم كيس وحنا عم مرها أما عقب أنت أما عقب نورارو أما قرحة طبعا من كيس ودم كيس وحنا عم مرها من الفيلم تريد أو أنت هراء من فين الله إله وما حريص أنت كنا وعدنا إله وعافي ما فيه
وحجرة بالليرة ذا تهريب تقار بضان أو كمدة أو انت ودن كودا أي كسور نقدان للك أبورتا وعكمدة محمد حاج عثمان أو مدلح جارة وتهريب يمن دور مرنا كجد بي أو قلي إلى سعودية محمد وحي كسور نقضي بوساسو أو هدو كنو ليهاي وحو فيه ويدا وقو الرمي وحي وتهريب ككسو مري
حسوس محيطة أداد بقول ما أداد يعني أو سرير أو فارو رتاريق وإيجاسو مرتي إن تاريخك رانت ميدا إلو بكرا معها مركي لباطة بدني دفعي دون عرفات كنا أكرا عن أويران شن بقول إيو ما زاد أكرا عني أفر بقول إيشن بقول ميلاس فرنية آن فرنية سني أبين كي دون تا آن فرنية سني أنا قول سيدي أنو أعلم فرن نوحجي كرين باس يمن كدقنا مقالات إذن باسارن أدي وحير ملحا كر أقادد أليقا بمعني شكي كاقبانو قورتا كر أقادد لبي قاسا كويا قان مقالات وما باهاني سيد بوضنها بكوكا لقو عمبو ماشي لمراي قورتا أركتدي بيا دون تقوسو قلي سيو قادي إيو حاسي كما قبلاي بعضي قابا حق ربي أبكا مرقا عنيسا مقوضان إيسا مقالات
محمد تهريب كاكدب هدا واسد حاسل لليح عرورة يكوان لك قنع سدا هلبك حولها
أنا قال لبنا نف سدح نف بسوق إشتا ميس بسوق وكل هاي ميس كسلس وصارا خدالة دي بوساس دي مقالة أو كلا قبيا بوساس العك عنك شخصي الحمد لله رب العالمين هاد درجاري أو خصوصا جاري عصارا هاي أنا قال إسكرا
محمد أيها الثلاثة أهية بل يرد دوني سايني تهريبتو
لا التهريب حدير أنتي هذا الكي اللي جا حرايو وحمد الله أمد لو محمد مل الله ماشي جوان salaadood inay ku dukadaan ilaahay ku bariyaan suuudiya wala mareekan wala boosaaso ilaahay baa jooga arsaaqada ilaahay baa haayo marka waxaan dhilaahay qofkii taariib u socdo inay ka waantoodo aniga inay u tashaal qaadataan
inta badan kala bar dhalinyarada taariibta ayaan haybtooda lahayn wili idda kaliya ee tabaysa ee ay ka maqan yihiin waa waalidintooda oo qaar kamida wali u haysta in ay nool yihiin waxa dhici karta in qaar badan ay badaha ku maqan yihiin oo markii dad ugu wardanbeysay ay dooyay raaceen waxa kale oo suurtagal ah in meedkooda la soo helay laakiin la garan waayay heebtooda iyagoo aan wadan aqoonsiyo isla markaana aysan jirin baaris lagu sameeyo hidde-sidaha si loogu raadiyo waalidintooda waxa kale oo dhici karta in qaar badan oo waalidintood ay ka samreen ay ku jiraan xabsiyo ay adag tahay in ay la soo xiriiraan bishii la soo dhaafay ee February madaxda in ka badan 100 wadan oo afrikaana oo shir uu ku yeeshay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia ayaa gurfiyay dhibaatooyinka haysta dhalinyarada afrikaanka ah ee tahriibaya iyo sida looga hortagi karo laakiin dadka ka faalooda arrimaha tahriibka ayaa qaba in shirarka noocan ah aysan waxba ka bedeli karin tahriibka hadii aysan madaxda Afrika ku darin dadaalo shaqo abuur iyo wax ka bedelka nolosha dadkooda si uga marmaan u hanqaltaaga nolol ay dad kala sameysteen inta ayaan dhageystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii ilayska VOA-da waxa idin soo diyaariyay halkana idin kaga soo jeedinayay anigu ah maxamed culad xasan inta aan barnaamijkan oo kale ku kulmayno waxaan idin kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo
hadaag habeen wanaagsan ayaan markala hawada idin ka leenahay intaasina aan kaga gudubno barnaamijkaasi ilaaska iyo maxamed culad xasan wararka ka imaanaya ama ka soo baxaya ciidamada dawladda ee ku sugnaa saldhiga dhanaane ee dhinaca koonfureed ka xiga magaalada Muqdisho ayaa waxa ay sheegayaan kadib markii mushaar la siin waayay in halkaas ay ka baxeen. Arrimahan ayaa wariyahayaga Cabdul Qadir Maxamed Cabdulla uu ka wareystay wasiirka xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble.
shabeelaha oo saada ciidan ka soo baxay oo ka soo gadooday oo magaalada soo garay ama meelo kale u gadooday ma jiraan.
Sidee ku jiraan dadka sheegaya tirin? Sidee ku jiraan oo sheeg?
Horta sidaas war qabtidba maxay ahayd nimidiyaha maalmihii ugu dambeeyay aan ka sheegay waxaa socota hool wasaaradda Gaashaandhigga iyo taliska xuduudda dalka ay wadaan ee wasaaradda maaliyadda in si daahfurnaan ee ciidanka xuquuqdooda ay u helaan ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliya xuquuqdooda si dhameystiran ay u helaan loona xaqiijiyo wasaaradda ay u xaqiijiso inay heleen xuquuqdaasi waxaan wadnay system la yiraahdo parliamentary la yiraahdo oo diiwaangelin lagu sameynayo dhammaan ciidanka xuquuqda dalka Soomaaliyeed qaybaheeda kala duwan meel walba ay joogaan. Marka hawshaasi intay socotay waxay qaadatay muddo ku dhawaad 3 bilood ah. Hadda waa 185 hawshaas way soo gabagabowday. Marka intii hawshaas ay socotay yaa waxaa la go'aansaday in la hakiyo maxay ahayd xuquuqaadka qaar la hakiyo si maxay ahayd cadaaladda ay wada gaarto dhammaan ciidanka dalka Soomaaliya.
Laakiin wasiir askariga furan jooga ee Caruur iyo Beer ka tagay 4 bilood nidaam iyo mushaarlaan ku dhigteen yaa reerihiisii noloshiisii kafaalo qaaday?
Ma jirto walaalow sidaa u sheegaysa 4 bilood askari furan jooga
mushaarlaan.
3 bilood aan ku dhahay. Waxaa ka muhiimsan wax walba ka muhiimsan ciidanka iidaanka iyo raashinkiisa inuu helo dan mushaaraka waxay u dhici jirtay iyadoo maxay ahayd sanooyin ka hor waxay dhici jirtay iyadoo sanad ciidanka mushaar la'aan bila macno ugu maqan yahay. Hadda laakiin mushaarkiisa xuquuqdiisa kama maqna akoonkiisa ugu jirtaa. Laakiin waxaan rabnaa inaan xaqiijino inay gaartay gacantiisa gaartay. Marka aqoonnadii loogu shubaya waxaan system aan ku shaqeynayno. Marka systemkiya waxay qaadanaysaa waqti qaadanaysaa in ciidanka aqoomada loogu shubo hawshaas operationkaas markuu dhammaadana haddii Ilaahay yiraahdo waxaan ku faraxsanahay maanta kula hadlaya askari walba ee la diiwaan geliyey si sax ah loo diiwaan geliyey in mushaarkiisa 3 bilood December iyo Janaayo Febraayo uu qaato hal mar loogu shubo aqoonkooda.
Wasiiruhu waxa uu sheegtay goor dhowey jasiida oo idaba ka soo baxay banaana wadadan markay Muqdisho ka qariirisa geeroodna ku soo baxay saadkii baa ay waayeen mushaarkii 3 bilood sheegaya ciidamada xaqiiqda ku dambeeyeen weli ma jirtiir joogan.
Walaal sidaan ku sheegay ma jiraan ciidan maxay soo gadooday oo gadood u soo baxay. Waxaan ka xumahay wasaaradda shaqadeeda maalinlaha ahayd in dad siyaasad ka raadiyaan. Wasaaradda waxay ku shaqeynaysaa dhanaana dadka shaqada wado ee wasaaradda maaliyadda iyo ka shaqeeya wasaaradda Gaashaandhigga iyo hawshan wada dad ciidan ma ahan waa dad shacab ee systemka dadka ku shaqeeya. Marka annaga garanay in aan dhanaana maxay ahayd aysan tagin oo ciidanka qaar lasoo bixiyo jasiir qaar ay yimaadaan jasiira aan keenno ku marsiino. Markaan marsiino aan celino dan qaarki markaas haddana inta dhanaana ka keenno jasiira ay yimaadaan la marsiino. Marka systemka ciidanka u dhisan yahaaba ciidanka inuu guurguuro oo maxay ahayd aad ka badasho aad gala tago xaalad ciidan walba uu ku dhisan yahay. Laakiin ciidankan waxaa jasiira loo keenay annaga keenay waxaa jasiira loo keenay in la marsiiyo diiwaangelintii ay xaq u lahaayeen inay maraan. Maahan ciidan soo gadood ku soo baxay gadood ku jooga halkan ma aha.
Kaasi waxa uu ahaa wasiir ku xigeenka Gaashaandhigga Cabdullaahi Colaad Rooble oo khadka telefoonka ugu ramayay wariyaha VOA da Cabdul Qadir. Okay.
Dagaal shalay ka dhacay degmada Cadale ee gobolka Shabeelaha Dhexe ayaa waxaa ku dhintay in ka badan 20 qof waxaana ku dhaawacmay dad kale oo badan oo aan tiradooda la cayimin. Wasiirka arrimaha gudaha ee maamulka heer Shabeelle Maxamed Cali Cadle ayaa VOA-da u sheegay in dagaalkaasi uu hadda qaboobay kadib markii la kala dhexgalay dhinacyadii dagaalamayay. Caashe Ibraahin ayuu khadka telefoonka ugu waramay.
Dagaalka kan waa dagaal wuxuu ahaa muddo badan soo jiray oo dhowr jeer
horay loo hakiyay oo maalmada weyday aan dal fiican aan soo gaarsiinay muhiimadiisa, laakiin aysan waxba noqon oo xakrabi ay ka qorneyd arrinta tani ay bedeshay. Hadda dhacday dagaalkaas markuu wuxuu dhacay shalay subaxdii ayay u dhacay, khasaaruhuna aad ayay u fara badan yihiin. Marka ilaa iyo hadda tira koob saxa lama hayo, laakiin culays aad u fara badan ayaa dhacay, dadyaaba ku dhaawacmay oo dadkii dibdhanteena way jiraan. Dadyaaba badan oo hadda bay dadkoodii inaan la arkay dhaca kastana way jiraan, khasaaro badan aad dhacday meesha.
Marka tirada saxda ah waa halkeed, laakiin inta aad maqlaysaan ee dadku idin soo gaarsiinayaan ama dadka goobta ku sugan idin soo gaarsiinayaan, ilaa hadda waa imisa dhimasho iyo dhaawac?
Dhaawaca lama oga karo naftiisa, dhimashada inta hadda dadku ay soo sheegeen, laakiin waa dhaawac labaataneeye ah ayaa la sheegan u hayaa. Dhimasho aan rabo dhimasho oo ilaa labaataneeye ah la sheegaa, inay ka badan tahayna waa dhicitaasa waana u badan tahay, laakiin tirakoobkoo saxa ilaa hadda ma hayno. Marka inaan ka hor dhacno ma rabno inaan tirakoob qorsheeyaa meeshu meel duur oo baadiye ah.
Tirada shalayna soo gaartay intaas way ka badnayd. Marka ma waxaa jira in aan xog sugan laga heli karin meesha dagaalku ka dhacay?
Maya xog sugan in hadda xaaliyan aan ka helno ma sahlana, laana waxa waaye waa dareemi kartaa dad meel banaana ku dagaalamay oo juq ah oo xabad isku ridaaya oo ma aragtay ay macquul tahay geedaha hoostoona dad aan la arkin in ay ku jiraan. Marka tiro saxa cid haysa ma jirto, dadku waxay sheegayaan waa iska sheegayaan, waa dareemeyna waana ognahay anaka inay dhimasho badan ay jirto oo maaragtay ilaa iyo labaatan iyo wax ka qoreey ay yihiin, laakiin tiradoo saxa ilaa hadda cid hayso oo sheegi karta ma jirto. Waa meesha waa meel lowdo banaana waa la jiraa, hadda ilaa haddana tiradana lama soo sheegin cadadkeeda saxa.
Waxa ugu weyna hadda laysku hayo ee dagaalkan dhaliyay muxuu yahay?
Waa lahaansho dhul waaye. Dagaalka kani wuxuu socdaa in ka badan dhowr iyo labaatan sanadood waaye, sagaashan iyo toddoba iyo sagaashan iyo lix ayay bilowdeen waxaani, ilaa intaasay maaragtay dhowr jeer ayaa mar la arkaba la hakinayay. Marka wararkan ugu dambeeyey oo labada sano hadda ugu dambeysa ahayd, waxaan ku haynay culays aada u fara badan oo gugla badanaan ka dhignay. Maalinta urdi hadda laga joogo la dhihi kara afar bilood ka hor ayaan arrintaas waxaan kusoo gabangabay aniga naftayda degmada Cadale. Waxaan noo dhinnay oo aan sugaynay magaalooyin la tuuro la gubay oo gubatay oo dhulka la dhigay, inaan maaragtay in aan dib u dhisid aan ku sameyno si aan dadkii dib ugu celino deegaanka ay u degaan, ceelashii iyo wixii wax la gaarsiiyana aan u dayactirno. Marka arrintii xoogo dhaqaalihii aan lagu cuslaaday wixii aan ku dhex jirno mid aanaa ka daba timi.
Kaasi waxa uu ahaa wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cali Caadle oo u warramayay Caashe Ibraahim Caashe Cuud oo Washington ku sugan.
Dhinaca kalena dagaal khasaare ba-aan geysta oo nafeed ayaa waxaa asagana ilaa xalay ilaa iyo maanta galinkii hore uu ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galguduud. Haddaba wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in tobanaan ay ku dhinteen, inkastoo weli aysan mas-uuliyiinta galmudug aysan xaqiijinin khasaaraha. Cabdiwaxid Macalin Isaaq ayaa warbixintan noo soo diray.
dagaalka oo bilowday saqdii dhexe ee xalay ayaa ka dhacay deegaanka Xiraale ee gobolka Galgaduud, kaasi oo u dhexeeya dhinacyo horay ugu loolamay gacan ku haynta degmada Xiraale. Hase ahaatee waxgarad iyo mas-uuliyiin ku baxay daminta xiisadii halkaa ka taagneyd ayaa ku guuleystay. Dr Axmed Cali Shaaciye oo ka mid ah howlwadeenada isbitaalka Shifa ee degmada Cabudwaaq iyo agaasimaha isbitaalka Isterlin ee Gurceel, Dr Cali Cumar Tarabi ayaa waxa ay ka waramayaan bukaanada la gaarsiiyey.
Isbitaalka tirada soo gaadhay 33 dhaawaca ma ahaane, laba nin baa ku dhimatay markii uu soo gaaray oo isbitaalka. Macnaha intii lasoo waday wadaday kusoo dhinteen maadaamadka dhaawac la socday, marka sidaasay isbitaalka kusoo gaareen dhimashadoodii oo dib loo celiyey iyaga oo way jirtaan hubno inay ku dhimatay. Dhaawaca ayaa laakiin wuxuu yahay 33 qof oo isugu jirta dhaawacyo iska caadi ah iyo dhaawacyo aada u liita oo garaab ah.
Ma jiraan dhaawacyo inaan waxba ka qaban karin oo xaaladoodu ay aad u culus tahay?
Way jiraan, haa, ilaa 3 qof baan gudbinay oo aan raali gudbiyo oo xaaladoodu qaab neerse oo madaxa cabada kaga jiraan. Inkastoo dagaalkani ahaa mid aan haba yaraatay loo diyaar garoobin oo sideed saac noloshay 8 saac u bilowday, iyadoo xaaladu iska caadi tahay in albaabka gaarigal hoon yarinaya ay naga soo galaan oo la dhaawac la yaacaya. Haddana sidaasay Taiwan maareynay annagu tabartaya waa la tacaalay.
Hadda waxaa loo yimid dhaawacyo kala duwan oo dhaawacyadii dhaawacyada aad u kala bedelan oo dhaawaqofa madaxa wataan qaar lacala shabataal qaar lagu sitamayhiin dhaawacyo kala bedelan معلن
سوغال علي اغوليد او كميدا علماده غوبلكه غلغدود ايا كو باقيه ان لا جوجيه دغالكا
انا كو ابي اتو علمودينكا وحان لهي دلكا هلكا كو دغ دغالمي اي معنا درده دي دنيرو سومااليين اي صدخ سنه لا اسكول لهي كو فيغااراي اي وخ معناه دغالكا اي وخ اتجاه اي وخ لا غاريو نتان ارغ نتيجه وحان لا دغالكا جوجيه عيد وداي
dagaal ka xiraa la ayaa soo laalatay waxaana dagaalku u dhaxaya dhinacyo wada degan deegaanka kuwa oo isku maandhaafsan hanaanka maamul ee deegaanka mana jiro wax wara oo ka soo baxay maamulka galmudug oo ka arimiya halka lagu dagaalamayo abdi waahid macalin isaaq VOA gaalkacyo
waxaad dhageystayaal halka aad weli nagala socotaana waa qaybta af Soomaaliga idaacadda VOA markana waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban marka ay timaado guurka badan gaar ahaan in ninku uu guursado wax ka badan hal xaas ayaa dalalka Islaamka iyo qaar ka mid ah kuwa aanan muslimka ahaynba sharci ka ah oo banaan mowduucan ayaa xambaarsan dood soo jireena sababtoo ah ragga iyo dumarka ayaa aad ugu kala aragti duwan sidoo kale dumarka dhexdooda ayaan isku aragti ka ahayn haddaba gabdhaha dhalinyarada ah ee xilligan sidee bay u arkaan in ragoodu ay xaasas kale la guursadaan wariyeheena Boorama Haashim Sheekh Cumar Good ayaa dooda gaaban oo arintan ku saabsan waxa uu dhexdhigay Fadhiya Yaseen Buune iyo waliba Shukri Cabdi Cabdillaahi doodana waxa ku horeynaysa Fadhiya Yaseen.
midahay haweenka jecel in unikoogu gabar kale guursado sababtoo ah diinteen waxay qashay in marnaba diidmahay aniga
wax loo yahay iyadoo ay gabdho kaynaasan ama saay haween kuma kaynaasan in ninkoodu la guursado in haween labaad ama gabar labaad oo keenay reerkii markaa aad maxaad ku qashay in lagu guursado
in anigu waxaan sameeyay daraasad badan badanka waxa la shaqeeyaa waa rag waxa la joogaa waa rag in waxa la sheekaysteen la hadlaa waa rag in ragii waxaan eegay cabasho badan ay muujinayaan haweenka aniguna haween baan ahay in markii aan ogaaday in ragu inay cabasho hablaha ka cabanayaan in soobaha keena in hinaasa iyo soobaha ay ka cabanayaan in waa dumarka dumarku qalad bay sameeynaan hadii la guursado feerka mid lama jirin wuxuu baa soo kordhaya taramba badanaya in diinteenu way ogoshay inay haweenku la guursado laakiin ragii baan ku dhacalahay
wali ma guursatay oo xaas ma yeelatay
maya wali aan ma guursan hadii aan guursadana waan ogolahay ninkaygu inuu guursado
marka ma waxaad jeceshahay in oday reer la aad guursato mise inaan dooda guursato
horta anuu calaf ka hordegi maayo ilaahay wuxuu qoray ma ogi inaan iyo oday laakiin anigu labada midkii aan guursado waan ku qanacsanahay
marka shukriya arinta aad fikrada aad qabtaa waxay kaga gudbisan tahay fikrada fadhiga
een aad dadu maasantahay Haashim magacaygu waa Shukri Cabdi Cabdillaahi kulan waxaan qabaa in uuna ragu ayna la guursanin dumarka khaas ahaantaydana aniga ka shukriya ahaan aanan jeclayn ama nin reerle inaan guursado ama marka aan inaan nin guursado inuuna inuu gabadh iga daba guursado aanan jeclayn waa run diintu way banaysay laakiin ragu uma dhaqmaan sidii ay diintu tiri gabdhaha in micnaha loo sameeyo cadaalad ragu inta badan haddii aad noqotid gabadh laga daba miday ama gabadh iyadu ka daba tagtay micnaha waxaan ka wadaa gabadh nin reer la guursatay ama adigoo reer la ninkaagu gabadh kale guursado marnaba ma suurto galayso in ninkaasi uu si cadaalada oo feera uu labadaasi gabdhood ugu cadaalad sameeyo waayo diintu marka ay banaysay inay gabadhu la guursado in gabadha lala guursado waxaa kaloo ag socda layskama banaynuunay in ninku uu cadaalad falo oo haddii wax habad fargala gabadhan u soo iibiyo tan kalena u soo iibiyo biilka iyo wax walba si isku mid ah u siiyo laakiin waxa dhacda ragu in ay markasta tixgeliyaan gabadha dambaysa oo gabadhii hore uu isleeyahay micnaha halkan dhandhanaanka iyo udgoonka ku dambeeyey ayaan micnaha jeclaysanayaa taasina waxa ka hor imaneysa ee diintii maadaama diintu ay ogolshahay in ninkani uu habeen gurigantaga habeen gurigantaga marka caqabadaha dumarka ka hinaasiinay waa taas laakiin gabadhu hadii ay arki lahayd nin cadaalad sameynaya way ogolaan lahayd laakiin aan ku shukriya ahaan waan ka soo horjeedaa mana ogolin nin reer leyn aan guursado ama uu ninkay gunaag reer leyn guursado
shukriya waxaad tilmaantay in rag cadaalad looga baahan yahay haddii cadaaladda laga helo ragga ma ogolaan lahayd baas leedahay adigu
ka dumar ahaan markaan ka hadlo kama hadlik laakiin anigu shaqsiyadeeda ahaan maan ogolaadeen manajerdi in nin micnaha uu gabadhigu labeeyo maadaama oo intii shuruudood ee looga baahnaa gabadh uu nin qabo aan isleeyahay waad fulinaysaa oo aan fulinayo oo uuna wax gabadh ka gunta badan laba midunba u guursadaan gabadha ku qaylo badata iyo gabadha oo micnaha inta badan uu ka waayo waxyaabihii aasaasiga guurka u ahaa marka anigu shaqsiyadeed ahaan waxaan isleeyahay astaamahaas oo dhan waad fulin kartaa marka isaga oo intuu afar dumar ka heli lahaa iga helayaba ma ogoli marka inuu gabadh kale guursado
shukriya sida ay tilmaantay waxay tiri raggii cadaalad lagama helayo daryeel lagama helayo qoysaskii badnaa kuma filla marka maxaa aada u diideysaa in mid keliya uu ninka ku ekaado midaana uu daryeelo fikrad ahaan taadigu aad aaminsantahay
anigu sababtaan ku ogolaaday waxa weeyaan horta kow taranka badanaya oo ubadkaygu ubad ay walaalayihiin baa imaanaya meesha oo dad badan baa ka hadhi doona haddii allah awoodeeda uu ubad siiyo ta kaleet alaana waxa weeyaan dumarku ma ogola naagnimadii oo annagaa dhaafsan naagnimada oo rag ninkii la fiicintamayna haddaa ninka u hogaansanahoon ogol nahay ninku lagama yaabo inuu cadaalad darro sameeyo waayo haddaan markasta eego naagta layla qabo oo idhaa waxaan buu geeyo faragal buu geeyo gacan buu geeyo waxaa ka sheekeeyo haddaan horumarka reerka ka shaqayn waayo ubadkaygu waxay u baahan yahay haddaan eegi waayo ninkaygu wuxuu rabaa haddaan eegi waayo oon mar walba ka fikiro naag kale wixii taasi mushkiladaasi aanay haysataa dumarkii hore waa la dili jiray laakiin dumarkan hadda lama dilo raggaa la dilaa taasi keentina waxa weeyaan dumarkii yaan hogaansameen naagnimada oo ilaahay siiyeen naag inay yihiin bayna ogoleyn baba
fadxiya waxay leedahay oo ay ku doodaysaa iyadu in haweenkii ay ka badbadiyeen xaqii ay lahaayeen islamarkaasina ay raggii culays badan ku hayaan taasi sabab ay u tahay in raggu ay sameeyaan xaasas badan marka maadaama ay dumarkiiba culaysyada badan ay raggii saarayaan soo ma haboona in ninku uu qoysas badan yeesho si tarankaasina u bato inta ay tilmaamayso ay fadxiyaba ay tilmaamayso
gabadhu horta gabdhuhu waxa weeye meesha ugu jilicsan amaba qofka keliya ee la bedeli karo gabdhuhu kama badbadinayaan waayo waxaasan jirin daryeel dhinaca kaga imanaya ragga maaha waajib inay gabadhu keligeed ninka daryeesho inay keligeed reerka wado laakiin waxa waajiba in reerka la wada wado
hashim sheekh cumar goodi iyo doodi gaabneyd aanu intaa kaga tallaawno markana waa barnaamijkii qurbe waa tan zahra cabdi axmed oo soo diyaarisay soona jedisa
kulanti wacan oo wanaagsan idilkiinba dhegaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka qurbe intiina la socota wadamada golofka ku yaala ee carbeed waxaa ku dhaqan dad fara badan oo soomaaliyeed wadanka qatar waxa uu ka mid yahay meelaha soomaalida ganacsatada ay ku nool yihiin haddaba dhowaantan socdaal socoto ah oo aan ku sii maray eraboodka ah magaalada dooxa ee dalkaasi ayaa ii suurowday inaan gudaha u galo magaalada waxaan halkaasi kula kulmay safiirka soomaaliya u jooga dalka qatar ambasador cabdirasaaq faarax calitaano wuxuuna iga waramay marxaladaha soomaalida ku dhaqan dalkaasi muddo aad u dheer
la dhisay ama la dhameeyey saddex sano iyo bar ka hor laakiin anagu hadda waxaan deganahay waa bil weye waxaan hadda deganahay tii hore la deganaa markaan mid baan soo raray oon dhismahan cusub usoo guurnay marka bil baan joognaa hadda halkan
waa gartay dalka qatar wadamada xiriir ahaan soomaaliya ay sida weyn isugu fiican yihiin ayaa lagu tiriyaa bal marka waxaad iga warantaa taas inkastoon ognahay haddana dhinaca kaleeto waxaa horey u joogay oo u jiray dad fara badan oo jaaliyad oo soomaaliyeed oo hadday noqoto ganacsato hadday noqoto arday halkan wax ka barato dad ku dhasha dad muddo aada u dheer deganaa bal jaaliyadda halkan degana soomaalida waa tir intay leeg
شريد الصومالي ده وحلو قياسة هذا لحكون إلى تطبقون أوقف وأنا شريدها أوجه الرئي أما أوجه فعوين شريدها دكانا أما دكان طلق قدر لكن بربركي كبعد وحن كده حلني إن باسبركي الصومالي جا مركي أقونسي كسي أورمي إن ترضوا دي أي آد هوس وقول لعذو أي سبب تي هذا أنا وحن باللوني كده مركي عن سوق كبرني إن المركا دتكي دب أصول نقدان أو فرصة شغائية لسيو marka way soo kordhaysaa maalinba maarin ka dambaysta tirada laakiin markaan imid hadda waxay ahayd 3500 maantana 7000 bay ku sii dhow yihiin marka hor kac weyn ba jira marka oo dhinaca maarta siinta fursadaha shaqada ah
waa garso dadka marka inta imaanaya ee tirada dhorka kuna dhorkii een sanad ama sanadkii la soo dhaafay waxa noqoto ku soo diiray maxay halkan ka qabanayaan oo ay u yimaadaan
waxay u badan yihiin shaqada dawladeed waxaa soo weheliya shaqaale shirkadaha gaarka loo leeyahay ah iyo dad yar oo ganacsato ah saddexaas qaybood bay isugu jiraan
waa gasi ganacsatada halkan degan bal markaa waxaad iga waranta waxyaabaha badi ay ka ganacsadaan oo Soomaalida halkan lagu yaqaan
runtii ganacsi weyn oo muuqda kuma laha Soomaalidu sida ficeedu u weeyahay iyo ganacsigeedu siduu yahay waa kala duwan tahay laakiin waxyaabo yar yar oo la bilaabay hadda waliba mar dhaw la bilaabay oo badaaca Soomaaliya inta laga keeno halkan lagu gado ama re-export lagu sii sameeyo la sii dhoofiyo markii laga reebo ganacsi muuqda kuma laha Soomaalidu waxay ugu badan yihiin dad shaqaale ah dadka ku nool meesha
waa gartay marka sharciyada baasaboorka Soomaaliga miyaa lagu degaa oo halkan qofka deganaasho uu ku heli karaa ma dhalashooyina la siiyaa dadka sidee ayaa ganacsiga iyo nolosha halkan ee deegaanka ay soo qabtaan
dhalashada dalku waxay leedahay qawaaniin u dagsan oo qofku waqti inta leeg inuu joogay iyo shuruudo kale oo ku sii xiran oo xilli hore ahayd laakiin hadda aad bay u yaraatay dadka hadda qaadanaya hal iyo laba iyo waa laga yaabaa laakiin waxaan leenahay jaaliyad fara badan oo qadar Soomaali ah oo xilli hore iyo xilli dhowba jinsiyada qaatay iyo Soomaali ku degan baasaboorkooda Soomaaliga ah iyo Soomaali ku degan jinsiyadaha kala duwan ee baasaboorada ay ka soo qaateen intaba
gudahaana barnaamijkii qurbada todobaadkan waa naga inta waxaana marti igu ahaa safirka Soomaaliya u jeeda dalka Qadar Cabdirsaaq Faarax Cali Taano oo iga warramay xaaladaha nolosha shaqada caafimaadka iyo sidoo kale to sharciyada ay ku joogan Soomaalida dalka Qadar
زهر عبد احمد ابي وما سنتهي برنامج كي قربا يينا لسعودسيني سيالك ادولينا لسعودتانا وفيو وي مركنا لنعي هساها انو اللي حنو واحد انكسو مقانا عدكي عبد الله بقل
intaasi boqol idaacadeenna heestiidnimo ayaan ku soo gabagabaynaynaa Jacfar Kukaay anigoo Sahra waxaan idin leenahay kulanti dambe.
This is VOA News. I'm Liz Pelka. After an hours-long manhunt, Dutch police have arrested a suspect in a shooting incident on a tram Monday, which left